Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC, na ni saa 11 alfajiri saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio anakaribisha katika Kumekucha Afrika ni mimi Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, tukikaribisha katika matangazo haya nusu saa leo Ijumaa tarehe 20 Septemba mwaka huu wa 2019. Karibu sana. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tuna ripoti juu ya maafisa wa usalama wa nchi za Afrika Mashariki wanapendekeza kuwa na mikakati ya kupambana na uhalifu wa mitandao na wa kuvuka mpaka.
Ni vyema sasa mkaweka mikakati thabiti ya usalama ya kukabiliana na magenge yote ya uhalifu na kuvuka mipaka, ili wahalifu hao wasipate mahali salama pa kufanya uhalifu bila mkono wa dola kuwafikia hapo walipo.
Watunisia wamegawika katika maoni yao kuhusu rais wao wa zamani Abidin Ben Ali aliyefariki jana Saudi Arabia, baadhi wakisema alikuwa hodari kuzuia Waislamu wenye itikadi kali, lakini wengine wanasema alikandamiza upinzani.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani tunaelekea huko Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kumekuwepo na moto ukizuka mara kwa mara na kuteketeza nyumba za mji uli huko. Kulikoni?
Kama manyumba zinalungula Bukavu, nicho kosea kwanza na umeme. Mtu akikosa umeme, italomba na installe pano solaire. Na ile fia kuinstalle pano solaire, inatuma masinga zinawanana mubaya, zinashuka mubaya, na bateri na explose.
Basi hizo ni baadhi za ripoti kuandalia katika Kumekucha Afrika kwa hii leo. Ni matumaini utabaki pamoja nasi kwa nusu saa ijayo. Na kwanza habari za dunia, Mkamiti anatusomea.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema jana Alhamis ana taarifa muhimu kwa Rais Donald Trump kuhusu namna ya kujibu shambulizi la karibuni lililofanyika kwenye viwanda vya mafuta vya Saudi Arabia baada ya kukutana na viongozi huko Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Mwanadiplomasia huyo wa cheo cha juu Marekani alisema kuna maridhiano kwamba Iran ilihusika na mashambulizi ya usiku wa manane Jumamosi iliyopita ya ndege zisizotumia rubani, yani drone, na makombora ambayo iliharibu nusu ya uzalishaji mafuta wa Saudi Arabia, ambao ni takriban 6% ya mahitaji ya mafuta duniani. Lakini hakutoa kidokezo cha namna Marekani itakavyojibu. Matamshi ya Pompeo yametolewa baada ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif alipokiambia kituo cha televisheni cha CNN cha Marekani kwamba shambulizi lolote la Marekani au jeshi la Saudi Arabia dhidi ya Iran litasababisha kuzuka kwa vita kamili. Mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa ambazo zilianza Jumapili zimewakosesha makazi maelfu ya watu katika jimbo la Fangak kwenye kaunti ya Ayod inayodhibitiwa na waasi Sudani Kusini, kulingana na taarifa ya Alhamis ya maafisa wa waasi kwenye jimbo hilo. Wakazi wanasema wamepoteza kila kitu na wanaomba msaada wa kibinadamu. Yen Hill Madhial, kamishna aliyeteuliwa na SPLMIO kwenye kaunti ya Ayod, anasema mafuriko yamesomba makazi ya muda, vyanzo vya maji na mazao katika maeneo sita. Madhir anasema zaidi ya wakazi 4,000 nyumba zao zimeharibiwa vibaya na wanahitaji msaada wa haraka. Thodor Poch, ambaye anawakilisha kundi linalojiita Christian Mission for Development katika kaunti ya Ayod, anasema tathmini ya awali iliyofanywa siku mbili zilizopita inaonyesha nyumba nyingi ziliathiriwa kuliko ilivyokuwa awali, ikiwemo Yen, Juach, Ker, Werial Pajer na maeneo mengine. Nyumba moja kwa wakazi wa Sudan Kusini inakaliwa na watu sita au zaidi, kulingana na idara ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Sudan Kusini. Rais Adama Barrow wa Gambia akifungua kikao cha bunge cha mwaka 2019 hadi 2020 amesema serikali yake imebadili kabisa sifa mbaya historia ya Gambia na kurudisha tena matumaini na ustawi kwa wote. Akizungumza bungeni jana Alhamis, Rais Barrow amesema nchi hiyo ipo katika njia ya maridhiano miaka miwili na nusu baada ya kuchukua madaraka kutoka kwa Yahya Jammeh anayeishi uhamishoni akikabiliwa na tuhuma za mateso. Abdushakur Abud na ripoti zaidi.
Tangu Rais Barrow kuchukua madaraka mwaka 2017, tume ya ukweli, maridhiano na mwelewano TRRC imekuwa ikisikiliza ushahidi kutokana na maadhui yaliowafika wananchi wa taifa hilo dogo la Afrika Magharibi chini ya utawala wa kiimla ya Jammeh, ikiwa ni pamoja na ushahidi kutoka kwa watu waliopewa kazi maalum kuwashambulia na kuwaua watu wakisema wamewaua darzeni ya watu kwa ajili ya amri ya Jammeh. Ushahidi wote unatangazwa moja kwa moja na vyombo vya habari vya taifa, huku waathiriwa tangu mwezi Januari mwaka huu wakiwa wameandaa malalamiko nje ya ofisi za TRRC wakitaka haki itendeke. Rais Barrow anasema kupitia tume hiyo waathiriwa na familia zilizopoteza jamaa zao wapendwa wameanza kukubaliana na maafa yaliyofika jamaa zao. Watenda uhalifu kwa upande wao wameanza kufikia mwelewano na maridhiano na waathiriwa wao. Wiki iliyopita Gambia ilitangaza kwamba ina nia kumfungulia mashtaka na kumhukumu Jammeh kwa tuhuma za wizi na ulaji rushwa. Kufuatana na tume ya uchunguzi, rais huyo wa zamani alijimilikisha nyumba binafsi na majengo ya biashara 280 pamoja na msitu na mbuga ya wanyama wakati wa utawala wake wa zaidi ya miaka 20.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wawakilishi wa Umoja wa Ulaya, Ukraine na Russia wamekamilisha siku ya kwanza ya mazungumzo huko Brussels kwa mashauriano yaliyokuwa mazuri kwa lengo la kuongeza muda wa mkataba wa gesi inayopitia Kiev pamoja na Russia. Kamishna wa Ulaya Maros Sefcovic alisema jana Alhamis. Maafisa wa nishati wa Ukraine wana wasiwasi kwamba Moscow inaweza kusitisha usafiri wa gesi yake kupitia Ukraine wakati mkataba uliopo sasa unapoisha muda wake Januari mosi na uwezekano wa kupunguza usafiri wa gesi hiyo kwenda Ulaya katika majira ya baridi. Kwa mujibu wa Sefcovic, pande zote zilikubaliana juu ya mkataba wa baadaye utakuwa kulingana na sheria ya EU na kwamba kampuni ya gesi ya Ukraine Naftogaz inabidi kuvunjwa na hivyo kuruhusiwa kubuniwa kwa kampuni ya nje ikishughulikia usafiri wa gesi kupitia Ukraine. Pia alisema pande zote zilikubaliana kuanza tena mazungumzo ya ngazi za chini kabla kumalizika mwezi Oktoba, na kwamba wawakilishi wa makampuni waliohusika katika kutayarisha mkataba huo wataendelea na mashauriano ya kina juu ya makubaliano yaliyofikiwa hiyo jana. Haiti inajiandaa kwa maandamano makubwa leo Ijumaa baada ya makundi ya upinzani kuchapisha taarifa inayotoa wito kwa raia kuingia mitaani leo Septemba 20 kudai kuondolewa madarakani kwa rais Jovenel Moise. Maandamano yaliyopangwa yana lengo la kufanyika wakati sawa na siku ya kuzaliwa shujaa wa taifa hilo Jean-Jacques Dessalines. Dessalines, mtumwa wa zamani wa jenerali wa vita vya mapinduzi anayeheshimiwa, alitangaza uhuru wa nchi hiyo kutoka kwa Ufaransa mwaka 1804. Kwa Wahiti wengi anatambulika kama kioo cha uongozi bora. Miongoni mwa madai ambayo upinzani unayapigia debe ni kuundwa kwa serikali ya mpito na watu wote waliohusika kwenye kashfa ya rushwa ya Petro Caraib wanafikishwa kwenye vyombo vya sheria na maafisa wa serikali walioshutumiwa kwa rushwa washitakiwe na kuitishwa kwa mkutano huru wa kitaifa kuzungumzia aina serikali mpya inayohitajika kuundwa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari, hivi sasa kwa alfajiri ya hii leo, habari yenye uzito mkamiti inatupeleka wapi?
Ni huko Tunis, ambapo wakazi wa Tunis katika mji mkuu wa Tunisia wanatoa maoni yanayotofautiana kuhusu kifo cha rais wa zamani wa Tunisia Zine El Abidine Ben Ali, aliyekuwa kiongozi wa kwanza wa Kiarabu kuondolewa madarakani kutokana na uasi wa wananchi unaofahamika kama Arab Spring. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Tunisia imethibitisha kifo cha kiongozi huyo kilichotokea jana mjini Jeddah, Saudi Arabia. Kuna kulingana na vyombo vya habari, wakazi watamkumbuka vipi rais huyu wa zamani katika nchi hiyo, Abdushakur?
Kwa kweli, kulingana na shirika la habari la AFP, kuna Watunisia wengi wanaomchukulia kama kiongozi aliyewapiga vita Waislamu wenye itikadi kali, lakini kuna wengine wakisema alikandamiza sana upinzani na wapinzani wake na hakuwa tayari kukubali mfumo wa kidemokrasia kuweka mizizi huko Tunisia. Wakati wa utawala wake kati ya mwaka 1987 hadi 2011, Ziyad, mkazi wa Tunis, hakuamini habari za kifo cha kiongozi huyo, kwani katika miezi ya hivi karibuni kumekuwepo na uvumi wa mara kwa mara kwamba amefariki.
Nimesikia habari za kifo chake karibu dakika 30 zilizopita. Hizo ni habari za kweli na rasmi. Mwenyezi Mungu amlaze pema. Alikuwa rais wa jamhuri na kama kila mtu aliyefanya mambo mazuri na mabaya.
Baada ya zaidi ya miaka 20 ya utawala wa Tunisia, walianza kuchoka naye, na pale kijana mfanya biashara alipojitia moto hadharani mwishoni mwa mwaka 2010, uasi wa wananchi ulizuka na kutikisa taifa zima, huku vikosi vya usalama vikijaribu kukandamiza uasi huo na kusababisha idadi kubwa ya vifo. Ben Ali akalazimika kukimbia nchi na kwenda uhamishoni Saudi Arabia Januari 14 mwaka 2011. Kuondoka kwake kulichochea uasi kama huo katika mataifa jirani ya Kiarabu na kusababisha kuangushwa kwa utawala muda mrefu wa Misri wa Husni Mubarak na Muammar Gaddafi wa Libya. Kutokana na kukimbia kwake, swala linazuka ikiwa mwili wake urudishwe nyumbani kwa maziko. Asma Msafi anaeleza maoni ya wengi kuhusu swala hilo.
Ben Ali ni sehemu ya historia yetu, historia ya Tunisia, ikiwa tunapenda au la. Ninachokumbuka, wengi wanataka mwili wake urudishwe ili uzikwe hapa nchini mwake. Nakumbuka alikimbia na akaondoka, lakini kwangu mimi, mtu anayetaka kufariki nchini mwake hakimbii kutoka nchi hiyo.
Basi Ben Ali atakumbukwa kama kiongozi aliyeifanya Tunisia kuwa na sauti ya wastani katika ulimwengu wa nchi za Kiarabu na kuchukuliwa na nchi za Magharibi kama mtu aliyezuia kuenea kwa Waislamu wenye itikadi kali, ingawa wao ndio waliochukua madaraka baada ya kuondoka kwake. Kiongozi huyo alikuwa mwanajeshi, ameacha watoto 6 na wajane wawili. Naam, wapenzi wasikilizaji, basi mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kusikiliza View Express saa 10:30 baadaye hii leo. Lakini hivi sasa mkamiti anaendelea na habari za dunia.
Wizara ya Sheria ya Marekani inaunga mkono juhudi za kundi moja la Kiislamu la kufungua msikiti katika jimbo la Michigan hapa Marekani, likifungua mashtaka kwa mji wa Troy kwa kuzuia mradi uliopendekezwa. Wizara ilifungua mashtaka jana Alhamis dhidi ya mji wenye wakazi 1,080 uliopo kaskazini ya Detroit chini ya kipengele cha matumizi ya ardhi kidini na taasisi za watu wanazoendesha dini hizo. Sheria ya serikali kuu ambayo inalinda nyumba za ibada dhidi ya ubaguzi wa kanuni za matumizi ya ardhi. Mashtaka hayo ni sehemu ya juhudi za Wizara ya Sheria mwaka 2018 za kuongeza utekelezaji wa kipengele cha matumizi ya ardhi kidini na taasisi za watu zinazoendesha dini hizo na kupanua mwelekeo wa utawala wa Trump wa kuhamasisha uhuru wa dini. Mashtaka kama hayo yaliwasilishwa mwaka jana na kundi la Kiislamu la Adam Community Center likiwashutumu maafisa wa Troy wakirudia tena kuzuia juhudi zao za kufungua sehemu ya ibada na kuwasihi waangalie miji ya jirani na hapo ili kutafuta eneo linalofaa kwa ajili ya ujenzi wa msikiti.
Na mtukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba maafisa wa usalama wa nchi za Afrika Mashariki wanakutana huko Arusha wakijadili miongoni mwa mambo namna ya kupambana na wahalifu wanaovuka mpaka na utapeli kwenye mtandao unaotokana na harakati za nchi hizo kuondoa vikwazo vya kibiashara. Kwa hivyo mkutano huo ukiwa unaendelea, mwandishi wetu Asraji Mvungi yuko huko ametuarifu na ripoti hii.
Haya yamesemwa na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa alipokuwa anafungua mkutano wa 51 wa shirikisho la wakuu wa polisi wa nchi 14 za mashariki mwa Afrika unaofanyika Arusha kaskazini mwa Tanzania. Hata hivyo, Waziri Majaliwa amesema hatua za nchi hizo kukabiliana na mitandao hiyo zimeshaanza kuchukuliwa, ikiwemo ya nchi hizo kujenga uwezo kwa vyombo vya dola kupitia shirikisho hilo.
Ziko tayari kuunga mkono kuhakikisha kwamba kazi yenu inaleta matunda kwenye nchi zetu.
Aidha, amewataka watendaji wakuu wa vyombo hivyo wakiwemo wa jeshi la polisi kuhakikisha wanaongeza ushirikiano miongoni mwao, ukiwemo wa kubadilishana taarifa za kuziba mianya yote inayoweza kutumiwa na wahalifu na kuhakikisha wanawadhibiti kabla hawajaleta madhara.
Ni vyema sasa mtaweka mkakati thabiti wa msa ya kukabiliana na magenge yote ya wahalifu na kuvuka mipaka, ili wahalifu hao wasipate mahali salama pa kufanya uhalifu bila mkono wa dola kuwafikia hapo walipo.
Amesema kimsingi hakuna sababu yoyote ya kutoa nafasi kwa mitandao ya wahalifu kutamba, kwani upo uwezekano mkubwa wa kuwadhibiti kama watendaji wa vyombo hivyo watazingatia maadili ya kazi zao na kujiepusha na vishawishi vikiwemo vya rushwa.
Tunawasihi katika hili mjadili vizuri, wekeni mkakati wa kupambana na kuondoa rushwa miongoni mwa watendaji ndani ya majeshi yetu.
Akizungumza katika mkutano huo, katibu mkuu wa Interpol Bwana Jajen Stock amesema wako tayari kutoa ushirikiano wa hali na mali kudhibiti mitandao yote ya kihalifu, ikiwa ni pamoja na kutoa mafunzo kwa majeshi ya polisi ya nchi wanachama wa shirikisho hilo. Baada ya kufunguliwa kwa mkutano huo, Tanzania imepokea nafasi ya kuwa mwenyekiti wa shirikisho hilo iliyokuwa inashikiliwa na nchi ya Sudan, ambapo mkuu wa jeshi la polisi la nchi ya Sudan Luteni Jenerali Adil Mohamed alimkabidhi bendera mkuu wa polisi wa Tanzania IGP Simon Siro. Katika mkutano huo, pamoja na washiriki hao kupokea mapendekezo ya kamati za utendaji juu ya namna ya kudhibiti uhalifu unaoruka mipaka, pia watendaji watajadili namna ya kukabiliana na biashara haramu zinazoruka mipaka, ikiwemo ya dawa za kulevya, usafirishaji haramu wa binadamu na wizi wa kutumia mitandao. Hatua hiyo ya kudhibiti mitandao ya uhalifu ya kimataifa pia imezungumziwa na baadhi ya wafanyabiashara wanaofanya biashara kwa nchi moja na nchi nyingine, ambao wamesema kuna haja ya nchi moja moja kuongeza nguvu kudhibiti mitandao midogo midogo ya kihalifu, kwani ndio chanzo cha mitandao ya kimataifa.
Wahalifu wanaanzia kwanza ngazi za chini. Tulikuwa tunaomba wadhibitiwe kwanza kuanzia ngazi za chini kabla hawajafika juu kwa mataifa.
Na tufichue siri, kama tunawafahamu wahalifu wadogo wadogo, vituo vya polisi vipo vingi. Ukiona unamfahamu mhalifu yoyote mdogo mdogo, peleka taarifa kituo cha polisi, ndio uhalifu tutaudhibiti kwa namna hiyo.
Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Naam, tukitoka huko Arusha tunaelekea Nigeria ambako mjumbe maalum wa Afrika Kusini Jeff Radab alikuwa na mazungumzo na viongozi wa nchi hiyo akiwa na ujumbe maalum kutoka kwa rais wa Afrika Kusini kutembelea mataifa ambayo raia wao walikabiliwa na mashambulizi ya wachuki dhidi ya wageni huko Afrika Kusini. Wakati hayo yakiendelea, wataalamu wa mambo ya siasa na uhusiano wa kidiplomasia wanasema iko muhimu kwa Nigeria kutoendelea na nguvu za kwamba lazima walipwe fidia, lakini ifanyike kwa mpango. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins, ametuletea ripoti ifuatayo.
Baada ya mkutano na Rais Buhari wa Nigeria, mjumbe hasa Jeff Radebe kutoka Pretoria kasema,
"We met with His Excellency President Buhari to convey our President Ramaphosa's sincerest apologies."
Tulikutana na Rais Buhari kuleta ombi la msamaha kutoka Rais Ramaphosa kuhusu matokeo hivi majuzi nchini Afrika Kusini. Tokeo hilo ni tofauti na msimamo wetu wa kidiplomasia ya kikatiba nchini Afrika Kusini. Na Rais ametoa ombi na shauri kwamba wote wanaohusika wataadhibishwa kama inavyofaa. Tunajua ujitoleo wa Nigeria kwa Afrika Kusini wakati wa vita dhidi ya ubaguzi wa rangi na makaburu. Hapo tarehe 3 wa Oktoba ambao Rais Buhari atatembelea Afrika Kusini kuhudhuria mkutano wetu wa pamoja, swala hili la malipo ya fidia itazungumzwa. Adamu, waziri mtaalamu wa mambo ya siasa na uongozi, anasema afadhali Nigeria kuonyesha hadhari katika hatua zake.
As of now, we don't have any concrete basis on which to make claims for compensation.
Sasa hivi, hatuna sababu yeyote kutaka malipo ya fidia. Itakuwa vizuri kuweka kamati ya pamoja ya upelelezi kujua walioathirika na hasara iliyopo. Kumbuka kwamba mashirika ya Afrika Kusini chini Nigeria yaliathirika pia. Lazima Nigeria kuonyesha upole, kuruhusu hatua za kidiplomasia kutatua mambo.
To resolve the issue.
Mtaalamu wa mambo ya uhusiano wa kidiplomasia na siasa, Emmanuel Donia, ana maoni ya kwamba Pretoria ina wajibu kuchukua hatua zaidi ya kutuma ujumbe kwa Nigeria katika matendo yake.
I think South African government needs to do more. And this is not the first time that we've seen this xenophobic attack.
Inalazimu serikali ya Afrika Kusini kufanya zaidi kutuma ujumbe wa msamaha. Kuwa serikali yetu kushindwa kuchukua hatua zito dhidi ukatili unaopigwa dhidi ya Wanigeria nchini Afrika Kusini ndiyo sababu wanawashambulia kila mara. Maneno kutoka viongozi wa siasa hasa chama tawala inajutiwa. Tunaonaje maisha ya wananchi wetu? Hiyo ni muhimu kuliko. Karibu Wanigeria wapatao 500 wamesharudi na wengine zaidi ya 800 wamejitayarisha kuondoka Afrika Kusini. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
VOA Mitaani.
Naam, na katika VOA Mitaani hii leo basi tunashuka huko Bukavu, DRC, ambako katika siku za hivi karibuni au miezi hivi karibuni kumekuwepo na moto kitokea katika nyumba mbalimbali mbali. Na tatizo hilo linatokana hasa, wengine wanasema umeme mbadala, watu hawaweki vizuri, inasababisha moto kutokea. Mitima de la Chance amezunguka katika mji huo kuwauliza wakazi wa Bukavu maoni yao kuhusu ajali hizo.
Mimi nadhani kila ni nguvu za giza nyuzi kwa lunguza nyumba Bukavu. Unakuta kila siku manyumba ziko alungula Bukavu. Jumi na ni nguvu za giza. Ni vitu vyenye havieleweki mzuri.
Kama manyumba zinalungula Bukavu, nicho kosa kwanza na umeme. Mtu akikosa umeme, italomba na installe pano solaire. Na ile fea kuinstalle pano solaire, inatuma masinga zinawanana mubaya, zinashuka mubaya na bateri na explose. Haiko madawa wala nini, ni kuinstaletu mzuri. Haiko kusema kiebati wa haiko wangalifu, lakini ni vile tu njoo vimapashwa kuwa juu. Hakuna kwenye umeme inapatikana mvile ya Bukavu.
Hali ya mungini yetu, manyumba zinawanana sabu yoga. Ukikuta nyumba kuna yenye na achia enzavo 2 cm, kibambazi kukibambazi. Sasa hii nyumba mwo kiisha bana moto na lungula,
hata nyumba 300 kama ziko kwa ile linye moya zote zitalungula, na unakuta mpepeo na iko inaende na rusha, na zaidi manyumba zetu za ambao tunajenga kwa unatia vidaje unatia choka, ukimoto naye anasema iko tayari kwa kulunguza nyumba hata 400 500 zote zinaweza lungula mjini ya Bukavu juu ya ile kubanabanisha manyumba kwa simu, hazina hata njia maye njia wese hakuna mafika hakuna, yote kubanisha banisha kulimoa, ikisha waka moto na nyumba yote na lungula, nina pokeza zingine zote zenye ziko pembeni.
Kia mshangazo sana juu aina kusema steni kuranjo na lunguza manyumba ne, ukiangalia kama unacha watoto nyumbani kubenye viko na manyumba za kubana banana, kisha kama watoto wanaanza pika machakula sasa vile manaki wanatoa kuma masomo wanaanza jiandaandaki siya ukula nani duze kama ulibacha chakula vile batoto bwa bata kuwa na nani na ya kusema sisi bafanye suivi ya nani ya mafuta kisi yaenda kuchungu sasa wanatia mboga mule mafuta na ruka nani mafuta na ruka na njoe na kama deja kama ni mabiviko mnyumba na njoe vina binanza lunguza manyumba. Ni kwa hiyo kabisa haina kusema sisi juu ya kura haju ya pano kosa ni ya wazazi, kosa ni ya wazazi ya kuachia watoto nani ya kuachia watoto wapige nani chakula. Yaani watoto ilifo kuangalia mtu wa kupika chakula na mwenye asipika chakula.
Sijua juu ya kwetu ya lungula, sijua problemi ni nini kumie. Nimekuwa sikia maongezi ya batu mikuwa leta bi. Sijua sasa kama ni problemi, kama ni mapepo, kama ni nini. Na shesha tushangaza tujua ni nini. Sijua kabisa ni nini tushashangala. Hei manyumba tatu sikia hapa leo, tatu sikia hapa kesho. Na tujua problemi ni nini. Kama ni mapepo antuka tunaomba maombi na Mungu atusaidie bisikwake tena. Tushashangaza kabisa kuona nyumba ziko lungula sana mvile ukao.
Kama vengine wanasema ni nguvu za giza, siaitika zaidi. Siaitika.
Kwa nini?
Kwani nguvu za giza kwenye ziko naweza kuta kwanza mtoto anaweza lungulia mwele nyumba ujue tu kama ni nguvu za giza ni vitu ya kutupiana.
Tunaangalia kwanza mgini yetu. Abatufanze salongo kwanza tumamifireji tuwa mai. Ukisema sasa nyumba ikilungula, meri kusema sasa kina nane na intervasyon, atapita wapi? Atageuzia gari wapi? Siku mwana nani nyumba zinalungula pale kwa kumasuma mudekereza, gari ya meri inakuya, apre nani gari ya meri kukuya, inakosa tana fasi kwenye, itaza geuzia de faso, njo izimishe ile manyumba zinyezi kwa nalungula lungula.
Ilo tena tokea juu ya kuswa na umeme, na inatuma batu wana banakamati ile pano solaire, ijapokuwa vitu ya China inaharibika kambio na ineza leta masara.
Serikali ndio imesababisha hii tukio zote za kuungua kwa manyumba. Sawau wangekuwa wametuma umeme, watu wangi nunua pano solaire, sababu pano solaire ndio zinalunguza nyumba nyingi. Sababu nanunua pano solaire kabambi kisha na bateri ndogo inasababisha kulunguza nyumba mingi, na shaje ingisha kuwa ya mingi nyumba zimelungula, bateri imejaa, pano solaire inaendelea na kusharge kisha nyumba zimelungula mingi sana. Serikali ijikaze iturudishie umeme, tuachane na hii habari za mapano solaire. Na ingine shida, serikali inauzisha na inauruhusu watu wajenge kiolela, na ile kiolela nyumba zimebanana kiolela olela, na inasababisha kulungua kwa nyumba nyingi. Shida ni kuona serikali hiyo yenyewe inaruhusu, inapatia mtu vikaratasi kujenga fasi sio pendeza, fasi sio wezekana. Kisha ungisha kamata vikaratasi vile umejenga kumepita miaka na miaka, kungisha fanyika ajali njoo anakuja sema ulijenga fasi pabaya. Wajikaze sana watusaidie, watupatie makaratasi fasi kuna stahili jengewa.
Naam, asante sana Mitima kwa habari hiyo ya kusikitisha sana, lakini sasa muda unamalizika, nampisha Mkamiti kusomea muktasari wa habari.
Marekani imewafukuza maafisa wawili wa ubalozi wa Cuba kwenye Umoja wa Mataifa ikiwashutumu kwa kujaribu kufanya operesheni za ushawishi dhidi ya Marekani. Wizara ya Mambo ya Ndani Marekani haikutaja majina ya raia hao wa Cuba au kutoa taarifa yoyote juu ya kile wanachoshutumiwa kufanya. Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Mike Pompeo alisema jana ana taarifa muhimu kwa Rais Donald Trump kuhusu namna ya kujibu shambulizi la karibuni lililofanyika kwenye viwanda vya mafuta vya Saudi Arabia baada ya kukutana na viongozi huko Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa ambazo zilianza Jumapili zimewakosesha makazi maelfu ya watu katika jimbo la Fangak kwenye kaunti ya Ayod inayodhibitiwa na waasi Sudan Kusini, kulingana na taarifa ya Alhamis ya maafisa wa waasi kwenye jimbo hilo.
Sana mkamiti kwa muktasari huu wa habari, na tukamilisha Kumekucha Afrika kwa wiki hii. Ni matumaini utakutana nasi tena siku ya Jumatatu. Mimi nasema asanteni, usikose kuwa nami hapo kesho siku ya Jumamosi, maswali na majibu. Hadi hapo, kwa niaba wenzangu wote walioshiriki, mimi ni Abdushakur Abud, nikutakieni mchana mwema, Ijumaa kheri.